Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ачульваць палату прадстаўнікоў ізноў будзе Уладзімір Андрэйчынка. Сёння яго абралі на безальтэрнатыўнай аснове. Беларусь і Расія дасюль не дамовіліся пра аб'ёмы паставак нафты ў 2013 годзе. Былога галоўнага рэдактара часопісу «Архэ» пакаралі штрафам на 500 тысяч рублёў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі «Радыё Свабода». У Менску 20-я гадзіна ў проскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель выступае за наданне кіраўніцтву еўрапейскага звязу права ўдзельнічаць у папярэднім узгадненні бюджэту праблемных краінаў еўразоны. Пра гэта Меркель заявіла ў часе свайго выступу сёння ў Бундэстагу напярэдадні двухдзённага саміту, які распачынае працу гэтым вечарам у Брусэлі. Галоўнай тэмай сустрэчы стане пазыкавы крызіс у дзяржавах еўразоны. Перадусім будзе абмеркоўвацца сітуацыя ў Грэцыі. Сёння Меркель падкрэсліла, што гэтая краіна павінна захаваць еўра, паколькі гэта ў інтарэсах і Грэцыі, і іншых еўрапейскіх дзяржаваў. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен прыбыў сёння ў Кабул у складзе дэлегацыі паўночна-атлантычнага звязу. У праграме візіту перамовы з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем, сябрамі ўраду і парламенту. У гутарцы з журналістамі ў Кабулі Расмусен падкрэсліў, што усясветная супольнасць не адмовіцца ад намеру дапамагаць афганцам будаваць будучыню іх краіны. Кіраўнік НАТО выказаў перакананне ў тым, што афганскія службы бяспекі будуць у стане самастойна контроляваць сітуацыю ў краіне да канца 2014 году. Пры гэтым Расмусен адзначыў, што паўночна-атлантычны альянс працягне намаганні ў падрыхтоўцы афганскіх вайскоўцаў і паліцыянтаў. Паплечніка Сергея Удальцова па левому фронту Константина Лебедева суд у Москве арыштаваў да 16 снежня. Яму выстаўлены абвінавачанне ў падрыхтоўцы масавых непарадкаў у Расіі, што пагражае турэмным зняволеннем да 10 гадоў. Пра крымінальную справу падрыхтоўцы да арганізацыі непарадкаў стала вядома напярэдадні. Па справе праходзяць Удальцоў, Лебедзеў і яшчэ некалькі апазіцыянераў. Учора ў іхніх кватэрах былі праведзеныя ператрусы, затым актывістаў дапыталі. Падставай для іх на крымінальнага пераследу сталі матэрыялы фільма «Анатомія пратэсту 2», які быў паказаны на тэлеканале НТВ. У ім сцвярджаецца, што апазіцыянеры рыхтуюць гвалтоўны захоп улады на грошы з-за мяжы. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад падтрымаў прапанову аб замірэнні ў Сырыі і правядзенні свабодных выбараў, каб прызвязаць шматмесячны канфлікт у гэтай краіне. З ініцыятывы аб замірэнні на час ісламскага свята Эйд-аль-Дахха, які будзе адзначацца на наступным тыдні, выступіў міжнародны пасланец па Сырыі Лахдар Брахімі. Ахмадзінежад заявіў, што за аналагічнай прапановай ён звярнуўся да прэм'ер-міністра Турэччыны Раджэпа Эрдагана. Іран лічыцца найбліжэйшым саюзнікам сірыйскага рэжыму Башара Асада, у той час як Турэччына выступае супраць яго. Паводле словаў турэцкага міністра замежных справ Ахмета Давутаглу, ініцыятыву Брахімі падтрымала і ліга арабскіх дзяржаваў. Паводле дадзеных ААН, за 19 месяцаў канфлікту ў Сырыі загінулі болей як 20 тысяч чалавек. Праваабаронцы, якія працуюць у Сырыі, таксама заяўляюць, што прыкладна 28 тысяч чалавек зніклі без звестак. Вы слухали выпуск новин.